Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā pie mums viesosies Brigita un Tīna Avišānes, kuras Vinetai Krauliņai pastāstīs par to, kādas ir priekšrocības mācoties kristīgā skolā tiešsaistes tālmācībā. Lai svētīgām atziņām bagāta turpmākā pusstunda!
Zītis pamanīti, kam tik daudz tu spēlē tā, spēlē visu algu dienu, spēlē vālu vakarā. Vai uz tavu spēlēšanu iet kāds dējā rotaļā, baltais tauriņš, raibais tauriņš, spārē zīra kleidiņā, spēlē cīn, svētku svīt. Katru dienu sienā zīts, spēlē dzīn, svētku svīn, laimīgs. Katru dienu sienā zīts, kas par tavu spēlēšanu, vai kāds tevi atalgo, viss jau nav par naudu pērkams, kas var sirdī ieliksmot. Rādītājs man teica spēlē, tā lai mūš tavs aizvādīts, viņa godam, viņa slāvai, esmu es tāds ienāzīts. Spēlē cīn, svētku zīn, laimīgs katru dienu sienā zīts. Spēlē cīn, svētku zīn,
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā brīnišķīgajā sabata rītā. Man ir ļoti liels prieks, jo šodien studijā ar mani kopā ir divas brīnišķīgas viešņas, Brigita Avišāne un Tīna Avišāne. Un mans pirmais jautājums un lūgums reizē ir, lai jūs iepazīstiniet pašas ar sevi.
Labrīt, es esmu Dieva bērns. Pirmkārt, jo atzīstu Kristu par savu personīgo pestītāju. Esmu mamma, trīs brīnišķīgiem bērniem, diviem enerģiskiem zēniem un vienai ļoti smalkjūtīgai meitenei. Un pēc savas profesijas un aicinājuma es darbojos pedagoģijā. Man ir izdevies iegūt bakalaura grādu izglītībā un trīs specialitātes – pirmskolas pedagoģijā, sākumskolas pedagoģijā un speciālajā pedagoģijā. Jā, nu, es pedagoģijā esmu strādājusi sākot no vispazemīgākā amata, no skolotāja palīga pirmskolā, no pirmskolas skolotāja palīga. Tas bija mans iesākums, un tad es sapratu, ka tas ir tas, ko es vēlos mācīties, un arī uzsāku studijas. Studiju laikā man bija iespēja būt ļoti labās praksēs. Arī tā pieredze, kas man bija pirmskolā kā auklītei, Dievs man dāvāja ļoti labas darba vadītājs. Un tā dzīvē sanāca, kad augstskolas laikā jau bija vairākas prakses pie ļoti tādām efektīgām, modernām skolotājām, kas tajā laikā jau strādāja ar tām metodēm, kas tikai tagad ir ieviesas jaunajā standartā. Un tā pieredze, to es tikai vēlāk sapratu, cik tas bija labi, kad man gadījās būt praksē tieši pie šādiem skolotājiem, jo tas man ir ielicis pamatu vispār manam pedagoģiskajam darbam. Līdz ar to es esmu ļoti pateicīga par to, jo vēlāk, kad es sāku strādāt par skolotāju, mani aicināja tikai uz gadu aizvietot direktori. Tikai uz gadu, un tā kā tas bija tikai uz gadu, tad es arī piekritu, bet tā tas ievilkās daudzus gadus. Un tikai mainoties manam vīram darba apstākļiem, es šo amatu pārtraucu un pirmoreiz dzīvē sapratu, ko nozīmē skolotāja atvaļinājums, nevis direktora nekad neesošais atvaļinājums. Tā bija pieredze, kuru es tagad ļoti novērtēju, un arī toreiz es novērtēju, tikai tas, protams, vienmēr ģimenē ir sāpīgi. Ja māte ir ļoti aizņemta, tad bērnu raksturi vai kādas īpašības par to pēc tam sāpina mātes sirdi. Un tur var glābt tikai Dieva žēlstība, kas par laimi ir pietiekoša priekš visiem.
Jauki, paldies! Un tu, Tīna, ko tu dari?
Nu, es ļoti mīlu dzīvniekus un man arī patīk muzicēt, it īpaši ar arfu. Un jā, man arī patīk fiziskas aktivitātes, man patīk vingrot un jāt. Un arī darīt dažādus rokdarbus, taisīt arī apsveikumus citiem.
O, brīnišķīgi. Es saprotu, ja ir talantīga mamma, tad ir arī talantīga meita. Bet, Tīna, cik tev gadu, lai mūsu klausītāji labāk varētu iztēloties?
Man ir 13 gadi.
Paldies. Nu, lūk, un iemesls, kādēļ es esmu aicinājusi Brigitu un Tīnu studijā, ir tas, ka mēs vēlamies parunāt un arī varbūt kādu ieinteresēt jautājumā par izglītību, par tiešsaistes tālmācību, jo, kā Bībelē teikts par skudrām, ka viņas sakrāja visu vasarā un ir čaklas, un es domāju, ka mums arī daudziem ir tā, ka cik labi, ka tas mācību gads ir pabeidzies un tas visais muguras un grāmatas var aizmirst un tagad baudīt vasaru. Bet tā vasara jau ātri paies, un tad nāks atkal klāt tas rudens, un tādēļ tieši man šiet vasarā ir vēlams padomāt par tām iespējām, kādas mums ir pieejamas, un kas tad ir pats labākais mūsu bērniem, tieši kā mācīties un kur mācīties. Un es pieļauju, ka būs daži skolēni un daži vecāki, kuri būs tādās kā krustcelēs, ka būs tā doma, ka mācīties vajadzētu kaut kā savādāk, un par to tad mēs arī šodien pārunāsim. Un vispirms, ja es gribu jautāt Brigitai, kas ir atšķirīgs šādā mācīšanās modelī? Tiešsaistes tālmācība.
Jā, nu atšķirībā no klātienes mācībām, tā ir tāda, kā var teikt, e-skola vai elektroniska skola, kura caur digitāliem līdzekļiem nu gandrīz 90% mācību apjomu, mācību tā kā vielu ienes tajā vietā, kur tu esi. Un tas ir atšķirīgi no tādas lietas kā vienkārši tālmācība vai distancētā mācība, kur tiek atsūtīti kādi uzdevumi, tiek uzdota kāda mācību viela, un tad izglītojumais attiecīgi to apgūst bieži varbūt pat sev vien zināmā veidā un metodēs un reizēm arī neapgūst. Tad tiešsaistes mācības ir tās, kas notiek pedagoga vai skolotāja klātbūtnē, tikai tā klātbūtne nav fiziska, viņa ir aiz ekrāna. Nu, tā ir tā atšķirība galvenā.
Un varbūt tu vari pastāstīt, kur tieši tu strādā un kā tu pielieto šīs zināšanas un prasmes arī mācot skolēnus šādā veidā.
Jā, nu šajā gadā tā kā mūsu dzīves apstākļi ļoti mainījās un bija tāda iespēja un vajadzība, tad es sāku darboties Kristīgajā sākumskolā Ceļš. Manā pārziņā bija tieši 4. klase un pirmo reizi savā praksē es piedzīvoju, ko nozīmē būt skolotājam ar to ekrānu pa vidu. Jā, protams, ka Covid dēļ jau pavasarī mēs to bijām piedzīvojuši arī tajā darbvietā, kur strādāju pirms tam. Tā bija tā kā Latvijā tāda pirmreizēja situācija, bet šajā gadījumā no rudens jau tā bija apzināta tāda izvēle mūsu apstākļos, kas mums, nu kāda mums bija radušies. Un tā izvēle no sākuma bija nu tāda baidējoša, bet ar vien vairāk strādājot, es ar vien vairāk apzinājos, ka ir tādi brīži, kad pilnīgi pazūd sajūta, kad ir ekrāns pa vidu, kad saskarsme ar bērniem un viņiem savā starpā pilnīgi zaudē tās robežas, ko ienes ekrāns, varbūt nu, dažādi traucējumi, vienam tur kaut kas neskan. Mums šie šķēršļi ļoti bieži vispār pazuda, un mācības mijās ar jokiem, ar sadraudzības brīžiem, ar dažādiem mirkļiem, kas ir labas klases un tādas atmosfēras sastāvdaļas.
Nu, tad man gribas pajautāt Tīnai, kad tu sāki šādā veidā mācīties un vispār kur tu mācies un kā tu mācies?
Nu, no sākuma tas sākās arī tad, kad pārstāja tiešās mācības, un tad sanāca tā vienkārši mācīties attālināti, bet man ļoti iepatikās, jo es varēju vairāk pavadīt laiku ar savu ģimeni. Un tad es iestājos Prairie Adventist Christian E-School, saīsinājumā PACES. Tā ir online skola Kanādā, jā, un tā ir adventistu attālinātā skola, tas nozīmē to, ka tur, nu, principā viss ir adventisti. Man tur ļoti, ļoti patīk, un es arī visu šo mācību gadu nomācījos tur, un arī nākamgad es mācīšos.
Un kādas ir tavas skolotājas?
Man ir tikai viena skolotāja, bet, nu, viņa ir ļoti jauka, un es esmu tas priecīgi par to, ka šogad man bija tieši viņa, jo viņa ļoti labi saprata, kāda ir mana situācija, un, nu, viņa man bija gatava palīdzēt, kad man to vajadzēja tādos sīkumos, kas likās varbūt smieklīgi. Jā, man viņa ir mīļākā skolotāja.
Tas ir ļoti jauki. Brigita, tu nepieminēji, kad jūsu ģimene pārcēlās no pilsētas uz lauku mājām, un tas bija tas iemesls, kādēļ jums vajadzēja tā kā mainīt to modeli, mācību modeli. Bet kādas tu vēl pateikt priekšrocības tiem, kas varbūt arī nemaina dzīves vietu, bet kas tieši ir, kas ir tie plusi šādam apmācības veidam, un varbūt arī ir kādi izaicinājumi un kādi mīnusi?
Nu, man šķiet, ka šis apmācības veids mazina to mākslīgi radīto steigu, kas ir izveidojusies dēļ visas mūsdienu tā kā pasaules, jo tas iedod laiku, kaut vai to laiku, kurā mēs pavadām ceļā vadājot bērns uz skolu un atpakaļ un tad vēl uz kaut kurieni. Tas ir viena lieta. Otra lieta ir tas, ka līdz ar to laiku pavarās iespēja kvalitatīvāk apgūt arī papildus izglītību. Jo, piemēram, arī mūsu meitai Tīnai es ievēroju to, ka šajā pilsētas steigā mūzika, kas viņai ir bijusi vienmēr mīļa no mazām dienām, tā kļuva ar vien tāda saspringtāka. Un kad mūsu mājās, jaunajās mājvietās ienāca atpakaļ mūsu klavieris, tad es ieraudzīju, ka Tīna pilnīgi atplaukst tā, kā mēs viņu atceramies pirms pāris gadiem, kad viņa katrā mīļā brīdī ķērās pie kāda no mūzikas instrumentiem. Steiga noņem nost no radošuma. Ļoti noņem nost, un, jo mēs zinām, ka visi šie arī lielie autori, kas ir mūzikā vai literatūrā Latvijā, viņi nav auguši 17. Stāvā. Jā, viņiem ir bijusi tā vide, kas ļoti atraisa, un arī pat tie cilvēki, kuri varbūt tagad dzīvo 17. Stāvā, arī viņiem ir iespēja vairāk modelēt to savu dienu, doties vairāk pie dabas, un kas ir Dieva atspulks, un kas dod cilvēkam to iepriecu un atbrīvojumu un atkal jaunas tādas spējas radīt un domāt.
Vai tev nešķiet tas, ka bērni līdz ar to vairāk sēž pie ekrāniem, jo mēs jau visi vecāki it kā baidamies no tā, ka bērni pavada ļoti garas stundas pie ekrāna. Nu, kaut gan šajā Covid laikā jau tas lielākai daļai skolēntā bija, ka bija šīs mācības attālināti, kaut arī varbūt tiešām, nu, nebija tik daudz stundu pie tā ekrāna, bija vairāk tādi uzdevumi, uzdots un kā tu uz to skaties?
Jā, nu man ir iespēja salīdzināt. Varbūt kopumā tieši mācību darbam ekrāns ir vairāk, bet es domāju, ka samērot ar parasta skolēna dienu, kurš ekrānā ir iemācījies tikai izklaidēties, un ar skolēnu, kurš ir iemācījies ekrānā kvalitatīvi mācīties, es domāju, ka šis procents noteikti nav lielāks. Tas ieguvums gan ir milzīgs, jo tāds vispārīgās izglītības bērns, vecāka paaudze jau saka, viņu digitālās prasmes ir augstākas nekā mums. Tā nav. Tās nav digitālās prasmes. Tās ir spēļošanas prasmes, kas viņiem ir augstākas par mums viennozīmīgi. Bet tās prasmes, ar kuriem apstrādā dokumentus, attiecīgi viņus padara kādai tēmai pielāgotus, vai lai varētu paskaidrot savu viedokli, vai lai izpildītu kādus darbiņus, tās prasmes ir ļoti zemes. Skolēniem. Savukārt tiem, kas mācās šādā te modelī, kur ir tiešsaistes mācības, viņu prasmes pieaug ļoti, ļoti strauji, jo viņi iemācās tos instrumentus digitālos lietot reālam darbam. Un tas ir ļoti liels ieguvums.
Tāda iespēja iedot bērnam jaunu virzienu tajos ekrānos. Ja skolēns ir jau tajos ekrānos ļoti, ļoti iekšā, ka viņam iemācīt tagad to ekrānu izmantot, lai paplašinātu savas zināšanas.
Jā, bet zini, tur arī ir tas, kad ir vajadzīga Dieva žēlstība, un tas, manuprāt, ir tas izšķirošais arī aspekts, kāpēc kristīga izglītība vienmēr būs pārāka pār vispār izglītojošo izglītību, jo tad, kad arī bērnam ir šādas problēmas, un mēs visi esam ar saviem trūkumiem un vājībām, tad skolotājam vispār izglītojošā skolā ir tāda kā dzīve ar sasietām rokām. Līdz kaut kādam līmenim mēs varam ar to bērnu parunāt, mēs varam par viņu slepeni lūgt. Varbūt kādreiz izvirzīt tādus ļoti neaizskarošus, uzmanīgus izteikumus par to, ka viņam ir iespējams saņemt palīdzību, bet kristīgā skolā mēs to varam darīt atklāti, pilnīgi par to izrunājot, aizlūdzot kopā ar bērnu, aicināt citus bērnus par to aizlūgt, ja tas nav tāds ļoti, nu, ļoti personīgs un varbūt ļoti, nu, citiem nestāstāma lieta, ja? Un tas ir tā īstā tā pievienotā vērtība, ka lūkšana ir kā likumīgs, brīvs līdzeklis, kas, mēs zinām, ir visspēcīgākais, un tas parastā skolā to nav iespējams īsti izmantot.
Jā, varbūt tu vari arī mazliet vairāk līdzdalīt tieši jūsu šīs kristīgās sākuma skolas ceļu šo kristīgo aspektu, kā tas ienāk skolas priekšmetos un dzīvē.
Nu, pirmkārt, katra nedēļa sākas ar kristīgo mācību. Tas tiek dalīts divās vecuma grupās, lai būtu piesaistīts pie bērnu interesēm un izpratnes, un tajā piedalās visi bērni. Tur ticīgu bērnu nemaz nav tik daudz, tur ir pietiekami daudz bērni, kur ir no ģimenēm, kuras nepraktizē ticību vai reliģiju savās dzīvēs. Un tas ir tāds tā kā nedēļas iesākums. Savukārt visās pārējās dienās skolotājs, kurš pirmais iesāk stundas, arī kopā ar bērniem pielūdz. Un Un ne tikai skolotājs, viņš aicina arī bērns, un pieredze rāda, ka tie bērni, kur ienāk kā neko praktizējuši no šīs te lūkšanu pieredzes, jau pēc kādiem mēnešiem viņi paši piesakās, ka es vēlos šodien pielūkt, un viņi arī iemācās, jo kristīgajā mācībā viņi satiekās ar visiem, viņi redz, kā ticīgie bērni, kā pielūdz, un ka tā ir realitāte, tas taču ir mūsu radītājs, tas nav izdomāts tēls, ja, un tas funkcionē, un viņš uzklausa, un tās lūkšanas darbojas, un tas reāli veido to pieredzi par to, ka Dievs ir, Dievs žēlo mani, tevi, viņš ir tepat man blakus, nevis kaut kur kādā lielā ēkā vai debesīs.
Jā, un es atcerējos, ka pagājušajā gadā jūs skoliņi piedzīvoja arī vienu ļoti lielu brīnumu, ka bija puisītis, kuram bija diezgan smaga vēža diagnoze, un ļoti daudz par viņu tika lūgts, gan skoliņā, gan arī ārpus skolas, un ka šī diagnoze šim puisītim pazuda, un arī vecāki bija ļoti pateicīgi un priecīgi, tā kā tiešām mēs, protams, kā kristieši saprotam, ka lūkšanām ir ļoti liels spēks.
Jā, puisīts ir vesels, un puisīts skolas pasākumā spēlē spēles, kā visi pārējie bērni, draudzīgs un laimīgs.
Es vēl gribēju tev jautāt, vai ir kāda īpaša bērnu grupa, kuriem ir domāta šāda veida skola un apmācības, vai tas ir pilnīgi visiem domāts, kā tu kā pedagogs uzskati?
Viss nekad neder visiem. Pirmkārt, ir jābūt tādai vajadzībai un arī tādai iespējai. Lai varētu bērns mācīties mājās, pirmkārt, ir kādam jābūt mājās. Otrkārt, tai mājas videi ir jābūt tādai, kura nevis bērnu samaitā, kura bērnu neizlutina, bet kurā viņš ir nodarbināts, kurā viņam ir iespējams mācīties. Tā vide visi ir jāvēlas izveidot. Pat ja no sākuma varbūt tas nav tik ideāli, ar laiku jau var ģimene saprast, kurā vietā likt galdu, kā būt ergonomiski tā, lai nebojāt to sat, vai stāja, vai rokraksts, ja, par to visu ar laiku piedomā, bet ir jābūt tai apziņai un tai vērtībai, ka kristīgā izglītība ir kaut kas tāds, kas manam bērnam šo ticības dzīvi padara reālāku, ja, un ir jābūt arī izpratnēji par to, ka tas, kas der citiem, un ja kādam der, ja kādam patiešām der tas, ka viņa bērns mācās starp 25 un 30 bērniem, tad tā būs viņu izvēle. Ja? Bet ja mēs domājam vairāk tieši par to, lai izglītība būtu pielāgota personībai, kādu Dievs viņam ir iedevis, tad noteikti šis ir veids, ar kuru to var attīstīt, atbalstīt. Tā ir tāda ļoti mērtiecīga izvēle.
Es arī tagad iedomājos tev pajautāt, ka cik apmēram bērni ir jūsu klasītēs?
Ceturtā klasīte, kuru es mācīju, mums ir tieši divi audzēkņi. Tie arī ies tālāk uz piekto klasi. Un mazākās klasītēs, manuprāt, ir deviņi. Un savu pirmskolā kādu seši.
Nu jā, tas nav ne 20, ne 25. Un tas droši vien arī nozīmē to, ka skolotājam ir ļoti lielas iespējas pievērst uzmanību katram bērnam individuāli.
Jā, arī Tīnai Kanādā klase sastāv no 16 bērniem, kas ir arī tāds maksimums. Principā arī pēc personīgās pieredzes es redzu, ka 12-14 tas ir ļoti, ļoti kvalitatīva izglītība. Vispāri, kas ir par to, nu varbūt 16 ir tas maksimālais skaitlis tad, kad jau ir lielāki bērni. Bet tiklīdz viņu ir vairākā tie nedaudz pār patsmitu, tad tas ir tikai un vienīgi finansu izdevīgums. Tam nav tieša sakara ar izglītības kvalitāti vai diferenciālu darbu. Nu, tam nav, būsim godīgi, tam nav ar to nekāda saistība. Tas ir vienkārši sistēma, kā valsts nodrošina to, lai visi bērni būtu izglītoti, kas nav mazsvarīgi. Ja mēs zinām šīs valstis, kur izglītība nav pieejama, un mēs varam būt lepni par to, ka mums ir bezmaksas izglītība, bet par efektīgu un kvalitatīvu darbu nevar runāt ar 20 un pāri.
Vēl viens jautājums ir tāds, kā jūsu skolas kristīgie principi un kristīgā audzināšana ietekmē skolēnu sastarpējās attiecības?
Nu, man šķiet, ka mēs to redzam ļoti izteikti tajā, ka pirmkārt jau kristīgajā mācībā, kur tiek klases apvienotas un kurā mācās arī kopā pirmdienās Tīna, man šķiet, ka tur var ļoti spilgti redzēt, ka Kristus gars, kas no skolotāja tiek līdzdalīts bērniem, ka bērni ļoti labi pieņem cits citu, cits cita trūkumus, nepilnības un viens otru daudz izteiktāk respektē. Skolēni ir kopā no 7 līdz 13 gadi vienā grupā kristīgajā mācībā, bet tas nekad nav bijis garlaicīgi, tas nekad nav bijis tā, ka kāds no bērniem garlaikojas vai tieši otrādi ļoti tā kā nomāc pārējos. Man šķiet, ka tieši šīs te kopīgās stundas ļoti parāda, jo es zinu, ko tas nozīmē parastā skolā, kad jau trešklasnieki pirmklasnieku sauc par sīkajiem un tam līdzīgi, ja, un ka tā pārāku apziņa par lietām, par kurām būtu jāpateic Dievam, ka tās mēs izmantojam, lai citu tā kā pazeminātu, to šajā te skolā nejūt. Ja? Tas nenozīmē, ka bērni šeit tiek pirmajā klasē pārvērsti par eņģeļiem, nebūt ne. Skolotāju un vecāku darbs turpinās tikpat ļoti kā pie citiem bērniem, bet Dieva gars ir jūtams ļoti izteikti. Es ļoti, ļoti priecājos, kā šī atšķirīgā vecuma bērni, kā viņi tā kā viens bars, viņi pat daži nav satikušies visu gadu, cits nebija redzēts vispār, jo pievienojās mācību gadu laikā, bet viņi kā vienota komanda izdomāja spēles, ļoti draudzīgi pārmainīja, tad, kad likās, ka šī spēle savu laiku jau ir izsmēlis, un viņi to darīja paši, bez pieaugušo cilvēku iejaukšanās. Turklāt ļoti draudzīgi, ļoti saticīgi, ļoti radoši, un vairāk kārt vecāki teica, nu viss, mēs jau atvedamies, ņemsim tagad bērnus un brauksim, un nekur viņi netiek, viņi paiet tur tos pāris soļus tālāk, un tie bērni turpina spēlēt savas spēlītes. Viņi nezin, ka tie bērni, kurā sabiedrībā vai kurā kompānijā viņi atkal varēs tik brīvi būt pieņemti savā starpā, bez nekāda mobinga, bez nekāda pazemojuma. Nav jau vienmēr tie mobingi tādi ar rupjiem vārdiem, jā? Viņi visbiežāk ir ļoti nepatīkami slēptā veidā starp bērnu grupām, bet nekā no tā. Un ir Dieva gars, un ir skaista vieta, un ir daba, un ir priecīgi bērni un skolotāji, kuri sēž malā un skatās, kā viņu bērni laimē bauda to visu sadraudzību.
Es vēlētos tev pajautāt arī par nākošo gadu. Vai tu nevēlētos arī pareklamēt jūsu skolu, vai tur vēl ir kāda brīva vieta, un vai jūs vēl kādus labprāt uzņemtu savā pulkā?
Jā, mēs noteikti aicinām vēl bērnus pievienoties gan 5. Klasei, gan 1., 2. un 3. Klasei. Nu, ja, protams, nokomplektētos arī 4. Klase, tad to arī varētu atvērt, bet pašlaik ir paredzēta 1. Līdz 3. un 5. Klase un bērnu dārzam kā sagatavošanas posmam. Jā, mēs gaidām bērnus savā kompānijā, jo mēs priecāsimies par katru, ar kuru kopā mēs varēsim mācīties, augt gan garīgi, gan arī šajā izziņas procesā.
Es jums ļoti pateicos par to, ka jūs atnācāt un padalījāties šajā informācijā par jūsu brīnišķīgo skolu. Un cik es zinu, ka Tīnai arī ir vēl priekšā mācības un daži eksāmeni, ja? Tad es novēlu, lai tev visur veicās un lai tev arī uz priekšu patīk mācīties, lai tu arī gūst labus panākumus un sekmes. Un novēlam jauku vasaru visiem un arī sagatavoties nākošam mācību procesam.
Jā, paldies!
Paldies!
Paldies saku mūsu studijas viesiem un jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākamu sestdienu pulksten 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!